Komentar tedna.
Lepo pozdravljeni. Razmišljal sem, o čem pisati v tokratnem komentarju. Načrtno sem se želel izogniti reševanju mejnega spora z našo južno sosedo, saj je bilo v tem prelitega že preveč črnila in besed. A glej ga zlomka, zbodlo me je, da se je že drugič zgodilo nekaj prav v času, ko je minister za zunanje zadeve Karl Rjavec na dopustu. On je mirno užival, sporočil je le, da je bil v nenehnem stiku s predsednikom vlade Mirom Cerarjem, vprašanje je le, kako preko Skypa, Viberja sta si morebiti pošiljala tako imenovane selfije. Zgodba z reševanjem mejnega vprašanja ima dolgo brado. O njej veliko pove izjava hrvaškega poslanca Milorada Pupovca, ki je na eni izmed najbolj nizkotnih sej sabora, ki je bila namenjena zgolj in samo blatenju naše države, dejal, da smo Piranski zaliv dobili kot dediščino, ko smo bili še enotna družina. Zdaj moramo paziti, kaj bomo z njim. Od vsega začetka je torej bilo jasno, da so Hrvati šli v arbitražo in tudi v druge prejšnje neuspele poskuse reševanja mejnega vprašanja s figo v žepu. Če pogledamo nazaj, so vedno našli nek izgovor. Obsojam pogovore med slovensko agentko in članom sodišča, njuna zlonamerna naklepanja. Vendar, ali je to res zadosten razlog za umik od reševanja spora? Še do nedavnega moja zelo priljubljena hrvaška političarka, danes pa v mojih očeh zgolj in samo še ena od mnogih karieristk, ki bo, kar se da hitro naskakovala mesto predsednice države, Jadranka Kosor, je v precej nediplomatskem tonu povedala, kako smo šli na živce Evropski uniji z izsiljevanjem reševanja mejnega spora in s hrvaško blokado vstopa v Evropsko unijo. Sprašujem, gospod Kosor, ali Evropski uniji mora biti ne gre na živce Hrvaška, ki ima z vsemi svojimi sosedi na južni strani neurejena mejna vprašanja. Državi, ki grabi, kar ni bilo nikoli njeno in ki je uničila enega od modelov reševanja mejnih sporov. Bo torej Schengen sploh mogoč kdaj na tej južni meji? Rojen sem bil na Štajerskem koncu, v neposredni bližini hrvaške meje. Starejši so v šali pogosto rekli, Hrvat je tat, od spredaj je žeja, od zadaj pa glad. Gotovo bo kdo rekel, da je grd rek, se pa polnoma strinjam. A zadnji dogodki so pokazali, da jim nič ne pride do živega. Še posebej, če znova spomnim na izjavo poslanca Pupovaca, da so Piranski zaliv dobili kot dediščino, ko smo bili še enotna družina. V minulih dneh so se spominjali enega najbolj dramatičnih dogodkov v svoji zgodovini. Konec vojne so obeležili z mogočno parado, z mašami za domovino, krepili so nacionalnega duha. Predvsem zaradi slednjega lahko v teh razgretih hrvaško-slovenskih dneh pričakujemo še večje razplantevanje čustev. Na svoj način pa oljeno ogenj priliva hrvaška katoliška cerkev, ki se namesto, da bi bila medijator med obema stranema, pridružuje blatenju naše države, češ da si prisvaja nekaj, kar ni bilo in nikoli ne bo njeno. Komisija pravičnost in mir pri Hrvaški škofovski konferenci je zbobnala pravnike, akademike, ki so v en glas poudarjali, da arbitraža ni pravo reševanje spora, da moramo nujno na mednarodno sodišče. Ponovili so celo, da so že od vsega začetka nasprotovali arbitraži. Sprašujem se, v čigavem interesu dela tamkajšnja cerkev, v smeri medsebojnega razumevanja, sprave in miru, o čemer nas uči svetopismo, gotovo ne. Še kako prav bi bilo, da bi za obe strani, ki nista vedno igrali čiste igre, držale besede iz Sirahove knjige. Čeprav boš proti prijatelju odprl usta, se ne boj, ker je še možna sprava. Sramotenje in napuh izdaja skrivnosti in zahrbten udarec. Predtem pa bo zbežal vsak prijatelj. A pri nas je vse tiho. Če smo dobili po levi, mirno nastavimo še desno lice. Strinjam se s tem, vendar ne za vsako ceno. Pustili smo, da so naši južni sosedje v minulih tednih po nas izlili in še izlivajo ves gnev, ki jih utrjuje v slogi. Vse to pri meni vzbuja prepričanje, da smo se prodali. Če k temu dodam še komunikacijo med vrhom države, si upam trditi, da je trenutni rezultat za Hrvate 3-0. Zunanji minister, ki se že drugič v tej sagi mudi na dopustu in se je danes predčasno vrnil z njega, mimo grede, Runi Abraham je odstopno izjavo poslal v ponedeljek, verjame v rešitev spora. Iz kabineta predsednika vlade so celo sporočili, da sta v nenehnem stiku. dragi kabineti, službe za medije in vsi ostali, ali bi nas že nehali imeti za totalne bedake? Če bi šlo res za nacionalni interes, bi že prvič, ko so Hrvatje znoreli zaradi predolgega jezika ministra Erjavca, stopili skupaj, zadevo preverili in šli naprej. Ne. Vladi to ni v interesu, za vsako ceno Cerar je že doslej Erjavca upošteval in ga namerava očitno tudi v prihodnje, saj le tako ostane na vladi in na položaju šefa, ki to sploh ni. Če predolg jezik ministra ni bil dovolj, potem spomnimo na prisluhe. Najprej vehementne Erjavčeve izjave o predvolilnih zgodbah na Hrvaškem, potem ko mu vse servirajo na pladnju, pa zapade v molk. Briga njega za vse. Ostal je še ves teden v francoskih Alpah, na tole prihiti domov, vendar ne zaradi meje, ampak v objem človeku, ki si ne zasluži, da ga imenujem, predvsem zaradi kršenja človekovih pravic in pobijanja nedolžnih ukrajinskih ljudi. Minister je v svojem slogu ukrcal vse, pokazal s prstom, kako pak na nekdanjega premijeja Janeza Janšo, ki je pač dežurni krivec za vse in v polizanem Erjavec stilu povedal, da ga je predsednik vlade sicer okrcal, vendar ne namerava odstopiti. In sedaj še zadnja zgodba, do katere pride spet, ko Erjavca ni doma. Odstop našega arbitra. Ne vem, zakaj bi to bilo presenečenje. Gre za logično potezo po odstopu hrvaškega arbitra. Si predstavljate, kaj bi se zgodilo v primeru razsodbe, ki Hrvatom ne bi bila pogodu. V en glas bi s prstom kazali na našega člana sodišča, češ, kako je z lažmi prepričal ostale tri sodnike. No, to je pač moja razlaga, še ena od mnogih, ki jih slišite v teh dneh. Kaj bo storilo arbitražno sodišče, ne vemo. Skoraj gotovo pa nismo daleč od rešitve, ki jo je za naš radio omenil strokovnjak za pomorsko pravo Marko Pavliha. Opozoril je, da če primera ne rešimo, lahko pride do njegove zamrznitve, z njim pa se bodo ukvarjale generacije čez nekaj 10 let. Ta scenarij najbolj godi prvemu med upokojenci, ki bi danes že morali imeti 1000 evrov pokojnine, Karlu Erjavcu. V šah mat je ujel vse, zunanjo politiko, predsednika vlade, državni zbor, tudi ministersko ekipo. Takoj, ko bomo slišali potrebe po njegovem odstopu, bo poln besed o tem, kako bodo oziroma boste upokojenci ostali brez pokojnin, regresa, kako je on vedno največja žrtev in se tudi žrtvuje, pa čeprav samo zaradi, se opravičujem, kanza smeti. Mnogi ste se ob tem nasmejali, vendar je žalostno, da številni to kupijo, da jih te njegove dobro premišljene retorične poteze prepričajo. Prav rad bi vedel, kako in s čim bo Karl Erjavec zdaj kupil predsednika vlade, kaj bo obljubil volivkam in volivcem. No, mora biti za začetek s tem, da se je predčasno vrnil z dopusta, če sem malo ironičen. Dopust bi sicer sklenil jutri, ampak prišel je že danes, prvič, da se izogne gneči na cestah, drugič pa da pokaže, da mu je res za Slovenijo. Pa mu je res? Teh zgodb ne kupim več. Pa vi? Komentar tedna sem pripravil in prebral Alen Salihovič.
Komentar tedna.